арқасында тұрған екен. Бірмың тоғыз жүз алпыс бірінші жылы бір рет қатаң түсті. Қазір Құдайбергеннің туыс туған бала шағаларының қай жерде екені белгісіз. Құдайбергеннің туыс туған бала шағалары болса, мына телефон арқылы Ырымкеш Құдайген қызымен хабарласуына болады. Яғни Ырымкеде 13 99 98 64 211 және бір телефон 13 57 92 35 522. Қарағандыдағы Ырымкештің қызы Айманның телефоны 007 83 00 31 30 810.